Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V Košiciach si dnes verejnosť mohla uctiť telesné pozostatky kardinála a emeritného prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov Jozefa Tomka. Na Slovensku chýbajú učitelia, ich nedostatok eviduje aj minister školstva Branislav Gröling. Rusko začalo dodávať Maďarsku plyn navyše. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás víta technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Cirkvi.
Telesné pozostatky kardinála a emeritného prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov Jozefa Tomka včera večer previezli do Košíc. Toto mesto a tunajšiu katedrálu si sám zvolil za miesto svojho posledného odpočinku. Dnes od 16. hodiny si veriaci mohli osobne prísť uctiť ostatky kardinála a stráviť s ním čas v tichej modlitbe. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Košickí biskupi, vedenie mesta Košice, ale aj mnohí veriaci v sobotu podvečer privítali telesné ostatky kardinála Tomka v Košiciach. Miestom, kde bude pochovaný, je centrálna krypta v Dome svätej Alžbety, ktorá je už na tento účel pripravená, hovorí kurátor a sprievodca v Dome svätej Alžbety Tomáš Harbuľák.
Kardinál Jozef Tomko je v prvom rade narodený na území tejto arcidiecézy, miloval túto arcidiecézu, ako aj celé Slovensko, a preto si prijal, aby bol pochovaný tu. A bola mu vybraná tá najčestnejšia strana napravo. Je už pripravená, sú vybrané tehly, ktoré sa po uložení rakvy opätovne dajú na toto miesto a zapečatí sa celý tento otvor mramorovou tabuľou, ktorá bude slúžiť ako epitaf, čiže pamätná náhrobná tabuľa jeho eminencie, pána kardinála Tomka.
Najvýznamnejší Slovák 20. storočia, top osobnosť cirkvi či svojho času kandidát na pápeža. Takto si veriaci, ktorí sa prichádzajú rozlúčiť, spomínajú na kardinála Jozefa Tomka.
Spomínam si, keď zomrel svätý Ján Pavol II a rozmýšľalo sa, kto bude novým svätým otcom. Ja som tak túžil v srdci, tak som cítil, pretože ja som postavil jeho na tom nádhernom hlase. Ja som tak tvrdil, že to je hlas svätého otca. Tak a ja som veľmi bol tak akože silno duchovne prepojený na otca kardinála Jozefa.
Taký pokojný, milý, príjemný. Keď ma bol tak vysoko aj postavený, aj chodil vo svete, tak určite reprezentoval Slovensko.
Tak ja som ho vnímal ako veľmi múdreho človeka. Ja som považoval za najväčšiu osobnosť na Slovensku v 20. aj teraz začiatkom 21. storočia.
Možnosť uctiť si pozostatky kardinála Jozefa Tomka bude aj zajtra od 9. do 12. hodiny a v útorok od 7. do 9. hodiny. Samotná pohrebná svätá omša začne o 11. hodine a hlavným celebrantom bude kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup.
V Nitre na Kalvárii sa cez víkend konala tradičná mariánska púť, a to pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Pre pútnikov bol pripravený pestrý duchovný program a možnosť pristúpenia ku sviatosti zmierenia počas oboch dní. Hlavnými celebrantmi svätých omší boli včera pre maďarsky hovoriacich veriacich budapeštiansko-ostrihomský arcibiskup a maďarský prímas kardinál Péter Erdő a v slovenskom jazyku pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. Dnes púť vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup William Judák. V príhovore sa zameral na hlavnú podstatu aktuálneho mariánskeho sviatku.
Jej nanebovzatie je povzbudujúcim pohľadom na to, čo nás vo viere očakáva. Ona nám svieti ako maják na našej životnej ceste a pomáha nám tento cieľ dosiahnuť. Povzbudzuje nás, čo bolo odpradávna podstatou kresťanskej viery, že každý z nás je podobne ako ona povolaný k vykúpenému životu so zmŕtvych starým Kristom. Náš život skrze Krista takto dostáva hodnotu, ktorú nám inak nik nemôže ani prislúbiť, ani darovať. Teda prísľub neba to nie je nič iné, ako vlastne to, že Boh ráta s nami. Boh je totiž dostatočne veľký, aby mal miesto pre nás každého, kto má o neho záujem.
Aj na Starých horách dnes vyvrcholila púť pri príležitosti zajtrajšieho sviatku na Nanebovzatia Panny Márie. Pútnici počas celého víkendu prichádzali, aby sa spoločne modlili na známom mariánskom pútnickom mieste a oslavovali Pannu Máriu. Slávnostnú svätú omšu dnes celebroval banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec. Na púti bola aj Alžbeta Pavlíková.
Počas celého víkendu prebiehala na Starých horách tradičná mariánska púť. Veriaci sa včera spoločne modlili vešpery, posvetný ruženec a kríž cestu a slávili svätú omšu. Večer bola adorácia a pred polnocou sa konal tradičný sviečkový sprievod na studničku. Nedeľný program približuje správca miestnej baziliky otec Stanislav Miernik.
Dneska sme začali o pol siedmej rannými chválanami, potom svätou omšou a vyvrcholili toto s hlavnou svätou omšou s otcom biskupom. Veľmi som spokojný, teším sa, že sme sa spoločne mohli pomodliť, tak ako otec biskup kázni povedal, osláviť Pannu Máriu.
Púť vyvrcholila dnes slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec. Všetkých prítomných povzbudil, aby podobne ako Panna Mária kráčali za jediným cieľom, ktorým je Kristus.
Nanebovzatie Panny Márie je pre nás živým znakom Ježišovho víťazstva. Tešme sa, že Panna Mária, ktorá prvá kráčala verne za Pánom Ježišom, je pre nás vzorom a príkladom a zároveň veľkou prosebničkou a orodovničkou na našich životných cestách. Nech sa nám s Božou pomocou a pod ochranou Panny Márie dobre kráča do nebeskej vlasti.
Svetú omšu koncelebroval aj generálny vikár banskobystrickej diecézy Branislav Kopal a vysvetlil význam zajtrajšieho sviatku.
To, čo sa slávilo dnes na Starých horách, vlastne ukazuje obrovskú perspektívu kresťanskej viery, ktorá nie len o tomto svete, ale o tom, čo sa naplnilo osobe Matky Božej pri jej nanebovzatí, čo očakáva všetkých, ktorí sú spojení s Kristom, veria v Krista, čo sa dosiahlo skrze Kristovo dielo, na čo mimoriadne Matka Božia mala účasť. A preto ja zývame, prosíme ju, aby za nás orodovala u svojho syna, aby sme došli všetci k tomuto cieľu.
Púť na Starých horách sa skončila záverečnou pobožnosťou so sviatočným požehnaním.
Viera nie je uspávanka, upozornil na to pápež František vo svojom príhovore pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána. Skutočná viera je podľa svätého otca oheň, zdôraznil to v zamyslení nad Ježišovými slovami z dnešného evanjelia o ohni, ktorý prišiel vrhnúť na zem.
Viera, ktorú vyznávam a ktorú slávim, ma vedie do akosi blaženého pokoja, alebo vo mne roznecuje oheň svedectva. Môžeme sa na to pýtať ako cirkev v našich komunitách. Zapaľujeme oheň Ducha Svätého. Máme vášeň pre modlitbu a lásku, radosť z viery. Alebo sa vlečieme v tej únave a zvykovosti s otupenou tvárou a nárekmi na perách a klebetami. Overme si toto, aby sme aj my mohli povedať ako Ježiš, že sme zapálení ohňom Božej lásky a chceme ho vrhnúť do sveta, priniesť ho každému, aby každý mohol objaviť Otcovu nehu a zažiť Ježišovu radosť, ktorá rozširuje srdce, pretože Ježiš je ten, ktorý rozširuje srdce, robí život krásnym.
Pápež dnes okrem iného vyzval k medzinárodnej solidarite so Somálskom a širším regiónom zasiahnutým suchom. Opäť pamätal aj na vojnou trýznenú Ukrajinu a pripomenul zasvetenie sveta Božiemu milosrdenstvu, ktoré vykonal pred 20 rokmi svätý Ján Pavol II. Zatiaľ približne 160 detí počas leta absolvovalo bezplatné ukrajinsko-slovenské denné tábory svätého Martina v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Organizuje ich Spišská katolícka charita vďaka finančnej podpore od súkromnej spoločnosti. Zamerané sú na integráciu ukrajinských a slovenských detí. Mária Frisová sa bola v závere týždňa pozrieť na v poradí štvrtý turnus.
Tábor navštevujú deti vo veku od 7 do 12 rokov. Do Smokovca prichádzajú každé ráno na 9. Hovorí Eva Puškárová zo Spišskej katolíckej charity, ktorá zastrešuje tábory.
Máme ukrajinské deti, slovenské deti. Nemajú problém, deti urence hrajú sa krásne spolu. Komunikujú, učíme sa my ukrajinské slova, Ukrajinci slovenské slova. Niektorí vynimočne naozaj krásne po slovensky hovoria.
Program tábora, ktorý je aj duchovný, predstavuje jeho vedúca Denisa Laská.
Každý deň je vlastne iný. Väčšinou máme v pondelky zoznamovacie hry, hráme každý deň divadielko kresťanského svätom Martinovi. Vždy ráno, keď prídu, sa všetci spoločne modlíme.
Ako ďalej povedala, deťom ponúkajú aj turistiku a približujú Tatry.
V štvrtok vždy chodíme na Štrbské pleso, každý turnus. Tam sa vlastne prejdeme okolo mostíkov. Piatky potom spoločne navštívime Fáru v Starom Smokovci a potom ideme spoločne na krížovú cestu.
Doplňa Eva Puškárová, zastrešujúca tábory.
Tie ukrajinské deti spoznávajú našu kultúru, naše jedlá. Tu zlaté skúšajú tie naše hry, aj my sa učíme niektoré veci od nich. Nemajú problém absolútne. Aj slovenské sa učia, aj ukrajinské sa učia navzájom.
Deti sú s programom spokojné. Dosvedčujú to slová Janky z Ukrajiny, ktorá odtiaľ prišla pred 5 mesiacmi s tehotnou mamou a 4 sestrami.
Páči sa dobre, hráme rôzne hry, rozprávame.
Uzatvárajú slovenskí účastníci tábora.
Športujeme, hráme futbal, opekáme. Najviac sa mi páči, že tu je veľa detí a kamaráti a sa
vybrali dobré prostredie, aj nových kamarátov som si našla, aj z Ukrajiny, aj zo Slovenska, čo sú tu.
Domáce spravodajstvo. Na Slovensku chýbajú učitelia. Ich nedostatok eviduje aj minister školstva Branislav Gröling. Potvrdil, že je to dlhodobý problém, ktorý chcú riešiť. Na portáli, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, bolo 9. augusta voľných okolo 1250 pracovných miest, z toho približne 680 práve v Bratislavskom kraji. Najmenej ich bolo v Prešovskom a Žilinskom kraji. Podľa údajov zverejnených na portáli chýbali najmä učitelia na druhom stupni základných škôl, pedagógovia stredných škôl a materských škôl. No a za nimi nasledujú učitelia prvého stupňa základných škôl a vychovávatelia.
My evidujeme tie základné predmety matematika, fyzika, informatika, chémia, cudzie jazyky a bohužiaľ už aj učitelia na prvý stupeň, čo je naozaj veľký problém, pretože nie je dobré pre vývin dieťaťa a vzdelávanie dieťaťa, aby sa menili učitelia v rámci prvého stupňa takým výrazným spôsobom, ako by to mohlo nastať, že aj možno niekoľkokrát v priebehu roku. My sme práve preto navrhovali ten stabilizačný príspevok, ktorý máme odpilotovaný z minulého kalendárneho roku od septembra do decembra.
Podľa slov ministra Grölinga pripadá na každého jedného učiteľa 50 eur. Táto suma by mala prísť riaditeľovi školy. Ten si tieto financie prerozdelí a dá ich jednotlivým učiteľom.
Ak potreboval pridať trošku učiteľovi informatiky, matematiky alebo prvého stupňa, tak mohol aj takýmto spôsobom zatraktívniť túto pozíciu. Je to pripravené aj zákonne, aj mechanizmom vyplácania, máme to otestované. My sme predpokladali, že celý tento kalendárny rok pôjdeme s týmito stabilizačnými príspevkami. Teraz opätovne o ne žiadame, aby sme ich mohli dávať od septembra tohto roku a pokračovať budúci kalendárny rok, lebo aj na základe avíza jednotlivých asociácií vieme, že to bol naozaj veľmi dobrý krok, riaditeľa to vedeli využiť na to, aby zatraktívnili jednotlivé povolania.
V roku 2022 by malo v regionálnom školstve chýbať oproti roku 2021 približne 1300 učiteľov. V ďalšom roku 3500 učiteľov a do roku 2025 narastie tento počet na takmer 8600 učiteľov. Vyplýva to z prepočtu Inštitútu vzdelávacej politiky, ktorý zverejnili koncom mája. V jesenných spojených voľbách budú môcť voliči hlasovať iba v obci svojho trvalého pobytu. Hlasovacie preukazy, vďaka ktorým sa v iných voľbách dá voliť kdekoľvek na Slovensku, pre tieto voľby neexistujú. Upozornila na to šéfka odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Eva Chmelová. Voliči môžu vo svojej obci požiadať aj o prenosnú volebnú schránku, pokiaľ majú na to závažné, najmä zdravotné dôvody.
Volič môže požiadať o prenosnú volebnú schránku obec svojho trvalého pobytu aj pred voľbami, kde požiada, aby mu prišla v deň volie prenosná volebná schránka, ale najčastejšie žiadajú priamo vo volebný deň voliči, kde buď on sám zatelefonuje na okrskovú volebnú komisiu, alebo sused príde oznámiť okrskovú volebnej komisii, že suseda sa nemôže dostaviť, že má zdravotný problém, aby jej bola doručená prenosná volebná schránka alebo príbuzný.
Parlament schválil zákon upravujúci špeciálny spôsob hlasovania aj v súvislosti s pandémiou. Uplatní sa vtedy, ak k 30. septembru bude úradom verejného zdravotníctva stále nariadovaná izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 alebo karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou. Opäť Eva Chmelová.
V tom čase po komunikácii s úradom verejného zdravotníctva ministerstvo vnútra naštartuje proces jednak kreovania týchto špeciálnych volebných komisí a vytvárania aj podmienok pre hlasovanie špeciálnym spôsobom. A títo, pokiaľ tento zákon sa bude uplatňovať, tak voliči, ktorí budú mať obmedzenú osobnú slobodu z dôvodu ochrany verejného zdravia, budú môcť požiadať v týždni pred voľbami, pretože predsa dneska nikto nevie, či bude v karanténe 29. októbra, v tom týždni tesne pred voľbami požiadať obec svojho trvalého pobytu o špeciálnu prenosnú volebnú schránku.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín pred dňom konania volieb.
Krátko z domova.
Rokovanie o budúcnosti štvorkoalície bude ešte ostré. V diskusnej relácii TA3 to pripustil predseda Národnej rady Boris Kollár. O možnosti predčasných volieb uviedol, že sa do toho absolútne rútime. Robert Fico dodal, že mu je jedno, čo sa bude diať s koalíciou. Vidí len dve možnosti. Jednou sú predčasné parlamentné voľby a druhou chaos. Myslí si však, že SAS by nezahlasovala za pád vlády. Minister obrany Jaroslav Naď odmieta, že by boli slovenské stíhačky MiG-29 na Ukrajine. Reagoval tak na správy, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach. Doplnil, že až do konca augusta budú chrániť náš vzdušný priestor. Ochranu vzdušného priestoru Slovenska by po uzemnení stíhačiek MiG-29 do dodania nových F-16 mali zabezpečovať Poľsko a Česko. Na Slovensku v súčasnosti dochádza k javu, ktorý sa nazýva tiché zdanenie. Reálna daňová záťaž pracujúcich narastá, napriek tomu, že štát priamo daňové sadzby nezvyšuje. Navyše sa tak deje v čase, keď reálne mzdy klesajú. Upozornil na to ekonomický expert Za ľudí Tomáš Meravý. Strana by tomu chcela zamedziť, a to zvýšením nezdaniteľného minima a následne zavedením automatického mechanizmu. Návrh plánuje predstaviť koaličným partnerom. Ministerstvo školstva poskytlo v tomto roku príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na blížiaci sa školský rok vo výške viac ako 11,5 milióna eur. Tento príspevok na edukačné publikácie bol podľa Veroniky Valáškovej z rezortu školstva poskytnutý ešte v máji. Prostredníctvom 750 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 307 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 7 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 579 pacientov. Mesto Dolný Kubín získalo v uplynulých 4 rokoch 1,5 milióna eur z externých zdrojov. Takmer polovica boli prostriedky zo zdrojov Európskej únie. Použili ich na vybudovanie mestského trhoviska, vytvorenie nového vnútrobloku na sídlisku Brezovec aj na zriadenie voľných Wi-Fi zón. Samospráva dostala financie aj na projekt v oblasti moderných technológií so zameraním na bezpečnosť obyvateľov. Druhá časť externých peňazí získalo mesto ako dotácie zo štátneho rozpočtu. Uvedla to Beata Valeková z referátu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Mestského úradu v Dolnom Kubíne.
Projektové obdobie aktuálne končí a pripravujeme sa na nové projektové obdobie, čo sa týka čerpania eurofondov. V tomto ohľade mesto Dolný Kubín pripravuje také strategické projekty, na ktoré sa teda pripravujeme už aj dlhodobejšie. Jedná sa o dôležité investičné projekty v oblasti jednak rekonštrukcie budov, kde teda môžem spomenúť, že sa jedná o rekonštrukciu našej synagógy v meste, ďalej o rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska, rekonštrukciu budovy, historickej budovy mestského úradu. Taktiež pripravujeme už viac rokov o vybudovanie novej cyklotrasy mestskej a samozrejme pripravujeme aj projekty v oblasti sociálnej.
V tomto roku mesto žiada o 600 000 eur z externých zdrojov, z čoho 500 000 predstavuje projekt na rekonštrukciu materskej školy na ulici Od Bojárov. Zároveň sa v Dolnom Kubíne vďaka peniazom zo súkromného sektora podarí vybudovať aj dva športovo-oddychové areály.
Správy zo sveta.
Britský spisovateľ Salman Rushdie, na ktorého počas jeho prednášky zaútočil muž, už momentálne nepotrebuje pľúcnu ventiláciu a môže rozprávať. Informoval o tom jeho agent. Útok dnes odsúdil aj americký prezident Joe Biden. Zároveň poďakoval všetkým záchranárom a ľuďom, ktorí mu poskytli prvú pomoc a asistovali pri zadržaní páchateľa. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Salman Rushdie so svojím chápaním ľudskosti, neprekonateľným zmyslom pre príbeh a faktom, že sa odmieta dať zastrašiť alebo umlčať, stelesňuje základné a univerzálne hodnoty. Pravdu, odvahu, schopnosť postaviť sa na odpor či vyjadrovať svoje myšlienky bez strachu. Tieto hodnoty predstavujú základné kamene každej slobodnej a otvorenej spoločnosti. V reakcii na spomínaný útok to uviedol americký prezident Joe Biden. Tento skutok odsúdil aj šéf európskej diplomacie Joseph Borrell, ktorý vyhlásil, že medzinárodné odmietnutie takýchto činov, ktoré porušujú základné práva a slobody, je jedinou cestou k lepšiemu a mierumilovnejšiemu svetu. Spisovateľov agent dnes potvrdil, že Salman Rushdie už viac nepotrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie a je schopný rozprávať. Polícia identifikovala údajného útočníka ako 24-ročného Hadiho Matara z mesta Fairview v americkom štáte New Jersey. Predstavitelia USA informovali, že ho obvinili z pokusu o vraždu druhého stupňa. Ten sa však na súde vyhlásil za nevinného. Motív útoku ešte nie je známy, ale podľa presvedčenia polície konal podozrivý sám. Rushdie sa stal na celom svete známym svojim štvrtým románom, ktorý vyvolal najmä v moslimských krajinách vlnu protestov. Kampaň proti tejto knihe vyústila až do situácie, keď iránsky duchovný vodca Ajatolláh Ruhollah Mousavi Chomejný vydal v roku 1989 náboženský dekrét kvôli znevažovaniu islamu, ktorého sa mal Rushdie v románe dopustiť. Podľa fatvy má každý moslim povinnosť Rushdieho zabiť. Spisovateľ sa tak musí od tohto momentu ukrývať a meniť miesto svojho pobytu.
Krátko zo sveta.
Rusko začalo dodávať Maďarsku plyn navyše. Urobilo tak na základe júlovej návštevy ministra zahraničných vecí Petra Szijjártá v Moskve. Tento týždeň vstúpil do platnosti plán Európskej únie o znížení spotreby plynu v celom bloku o 15%, čo jej má pomôcť zvládnuť energetickú krízu vyvolanú ruskou vojnou na Ukrajine. Niektoré štáty EÚ však získali výnimky z prísneho dodržiavania pravidla, ktoré je označované tiež za dobrovoľné zníženie dopytu. Španielsko a Portugalsko podporili výzvu Nemecka na vybudovanie plynovodu spájajúceho Pyrenejský polostrov so strednou Európou. Madrid pritom uviedol, že jeho časť projektu by mohla byť funkčná v priebehu niekoľkých mesiacov. Návrh prišiel v čase, keď sa Európa snaží nájsť spôsoby, ako čo najrýchlejšie znížiť svoju energetickú závislosť od Ruska. Poľsko zvažuje, že po vzore Estónska a Lotyšska obmedzí vydávanie víz ruským občanom. Podporuje tiež, aby Európska únia pre vojnu na Ukrajine uvalila ďalšie sankcie na Rusko. Naopak, Nemecko a tiež Európska komisia odmietajú zastavenie vydávania turistických víz pre Rusov. Prioritou Ruska počas ofenzívy na Ukrajine bola v uplynulom týždni pravdepodobne reorganizácia vojenských jednotiek s cieľom upevniť pozície na juhu krajiny. V Donbase na východe však proruské sily pokračovali v pokusoch o útoky severne od mesta Donetsk. V pravidelnej správe o vojne na Ukrajine to uviedlo britské ministerstvo obrany. Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí kritizovalo nedávne vyjadrenie generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, ktorý podporil úplnú denuklearizáciu KLDR, pričom jeho pripomienky označilo za nespravodlivé a zaujaté. Guterres počas stretnutia s juhokórejským prezidentom uviedol, že denuklearizácia Severnej Kórei je základným cieľom pre nastolenie mieru, bezpečnosti a stability v celom regióne.
Šport Rádia Lumen.
Kanadskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili aj vo svojom treťom zápase slovenskej A skupine na juniorských majstrovstvách sveta v Edmontone. Domáci reprezentanti zdolali rovesníkov z Česka 5-1. V B skupine Američania rozdrvili Rakúsko 7-0 a rovnako ako Kanaďania ešte nestratili na šampionáte ani bod. V ďalšom zápase Nemci zdolali Švajčiarsko 3-1 a druhým víťazstvom na majstrovstvách sveta si zabezpečili štvrťfinálovú miestenku. Helvéti zostávajú v tabuľke bez bodu. Na záver v Bčku ich čaká priamy súboj o postup proti Rakúšanom. Slovenská hokejová reprezentácia do 17 rokov obsadila na turnaji 5 krajín v americkom meste Colorado Springs konečné tretie miesto. Vo svojom záverečnom vystúpení síce podľahla rovesníkom zo Švajčiarska 1-3, ale v minitabuľke troch trojbodových tímov mala najlepšie skóre, ktoré jej zabezpečilo bronzovú priečku. Futbalisti Ružomberka remizovali v 5. kole Fortuna ligy s Trenčínom 0-0. Slovenský vicemajster ani v druhom zápase na domácom štadióne nedokázal zabodovať naplno. Na druhej strane Trenčín si v aktuálnej sezóne pripísal prvý bod vonku. Žilina zvíťazila nad Zlatými Moravcami 1-0. Žilina sa v neúplnej tabuľke tak posunula na druhé miesto. Na konte má 9 bodov rovnako ako vedúci Slovan Bratislava, ktorý odohral o zápas menej. Futbalisti Interu Miláno so slovenským reprezentačným obrancom Milanom Škriniarom rozhodli o víťazstve v úvodnom kole talianskej série A na ihrisku nováčika US Lecce až vo 4. minúte nadstaveného času. Trenér hostí Simone Inzaghi po zápase vyzdvihol výkon svojho tímu, ktorý bojoval o výhru do poslednej minúty. Škriniar nastúpil v základnej zostave a hral do 88. minúty. Slovenskí volejbalisti uspeli vo svojom štvrtom dueli v F skupine kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2023. V Budapešti zdolali domáce Maďarsko 3-1 a na konte majú 9 bodov. V ďalšom zápase nastúpia v stredu v Nitre proti lídrovi tabuľky Španielsku a v sobotu 20. augusta uzavrú kvalifikačné boje v Tbilisi proti domácim Gruzíncom. Po piatkovom víťazstve 3-2 nad domácim Maďarskom prehrali slovenské volejbalistky v prípravnom dueli s Českom 0-3. Pre Slovenky bol dvojzápas v Budapešti generálkou pred kvalifikáciou o postup na majstrovstva Európy 2023, ktorá sa začne v sobotu, keď v Poprade privítajú Lotyšsko. Slovenská plavkyňa Nikoleta Trníková sa na majstrovstvách Európy v Ríme prebojovala do semifinále na 200 metrov prsia. V druhej rozplavbe sa predstavila aj jej krajanka Andrea Podmaníková, ktorej však postup unikol. Neúspela ani Tamara Potocká, na 100 metrov motýlik zaplávala 26. najlepší čas. František Jablčník obsadil v rozplavbách na 200 metrov voľný spôsob 38. priečku. Slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní Viktória Rejchová obsadila vo finále veľného sola 12. miesto. Zlato získala Marta Fiedinová z Ukrajiny. Na druhom mieste skončila Talianka Linda Čerutiová a bronz si vybojovala rakúska reprezentantka Vasiliki Aleksandriová. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Samuel Krajčí získal na majstrovstvách Európy juniorov v Českých Budejoviciach zlatú medailu v C1 v kategórii juniorov. Vo finále predviedol bezchybnú jazdu a triumfoval pred Slovincom Žigom Linom Hočevarom. Bronz si vybojoval Španiel Markel Imas. Druhý slovenský kanoista Jaromír Ivanecký si pripísal dve trestné sekundy a skončil na 6. mieste. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská skončila na 8. mieste v C1 v kategórii do 23 rokov. Jej krajanka Simona Glejteková obsadila 10. priečku.
Počasie.
Akým počasím sa začne ďalší pracovný týždeň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V pondelok rátame s tým, že asi nejaká veľká zmena nebude, čiže stále podobne ako v nedeľu, čiže sever, viac oblakov, prehánky, búrky, ráno 10-12 stupňov cez deň na severe, tak do 25 asi ešte nebude, ale na juhu by to malo ísť až na 32-33.
Okrem počasia vám do pozornosti dávame aj náš večerný program. Moderátor Pavol Jurčaga vám v relácii Karamel ponúkne tému Kultúrne Slovensko 2030. Tešiť sa na ňu môžete už o 20:30. Ničím nerušené počúvanie vám želajú spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.